Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd edilir. Rusiya və ABŞ prezidentləri son rəsmi görüşlərini keçiriblər. Səudiyyə Ərəbistanı Taliban lideri Molla Ömərə sığınacaq verilməsi xəbərini təkzib edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı ABŞ prezidenti George Bush'la Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev görüş keçiriblər. Bu, George Bush'un prezident kimi Rusiya prezidenti ilə sonuncu görüş hesabı olunur. Prezidentlərin görüşü dünən Perunun paytaxtı Limanda Asiya Sakit Okean İqtisadi Forumunda baş tutub. Jurnalistlərə müsahibələrində Bush və Medvedev deyiblər ki, Bush'un 8 illik hakimiyyəti dövründə ABŞ və Rusiya arasında razılaşmalarla yanaşı fikir ayrılıqları da olub. Prezident Bush bildirib ki, buna baxmayaraq o Rusiya ilə münasibətlərin səmimi qalması üçün çox çalışıb. Medvedev isə bildirib ki, aralarındakı fərqə baxmayaraq hər iki tərəf birlikdə yaxşı işləməyə nail olublar. Bugün Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd edilir. Həmin İnqilabla Şevarnadze hakimiyyəti Qərb Milli Saakaşvili hakimiyyəti ilə əvəzlənib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvili xalqa müraciətində təhlükələrə qarşı milli birlik nümayiş etdirməyə və əsasında Rusiyadan gələn hədələrə qarşı birlikdə mübarizə aparmağa çağırıb. Gürcüstan-Rusiya münaqişəsindən sonra prezident Mikhail Saakaşvili tənqid olmağa başlayıb, ölkə müxalifəti onu Rusiya ilə yaxşı düşünülməmiş hərbi qarşıdurmaya getdiyinə görə ittiham edir. Səudiyyə Ərəbistanının hakimiyyəti ölkənin Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömərə siyasi sığınacaq verməsi xəbərini təkzib edib. Dövlətə məxsus Səudiyyə Mətbuat Agentliyi bildirib ki, ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Almaniyanın Der Spiegel jurnalında gedən bu məlumatı tamamilə təkzib edir. Der Spiegel öz məlumatında Əfqan rəsmilərinə istinad eləmişdi. Əfqanistandakı NATO qüvvələri bildiriblər ki, onlar Əfqanistanın cənubunda Taliban komandirini öldürüblər. Komandir Molla isə Talibanın Helmand əyalətində əsas komandirlərindən biri idi. Onun ayın 19-u öldürüldüyü deyilir, lakin yeri gizli saxlanılır. NATO və ABŞ qüvvələri bildiriblər ki, Talibana qarşı əməliyyatlar soyuq qış aylarında da davam edəcək. Birləşmiş Ştatların yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama iqtisadi sahədə komandasını sabah elan edə bilər. Köməkçiləri təsdiq ediblər ki, yeni prezident Maliyyə Naziri vəzifəsinə Mərkəzi Bank New York bölməsinin rəhbəri Timothy Gettner'ı təyin eləmək fikri niyyətindədir. Keçmiş prezident Bill Clinton'ın zamanında Maliyyə Naziri olmuş Lauren Summers isə Ağ Evdə Milli İqtisadi Şuranın direktoru vəzifəsini tutacaq. Şənbə günü Barack Obama iqtisadi həvəsləndirmə paketini elan edib. Onun dediyinə görə bu paketdə 2 milyon yarım yeni iş yerinin yaradılması və mövcud iş yerlərinin qorunması, yolların və körpülərin tikilməsi, məktəblərin müasirləşdirilməsi və alternativ enerji mənbələri və səmərəli avtomobillərin hazırlanması daxildir. Rusiyada müxalifət fəalları Aleksandr Litvinenkonun xatirəsini yad eləmək üçün bir araya gəliblər. 30-a yaxın fəal Moskvada toplaşaraq Litvinenkonun ölümündə hakimiyyəti ittiham ediblər. Aleksandr Litvinenko 2006-cı il noyabrın 23-ü Londonda radioaktiv polonium 210-dan zəhərlənərək ölmüşdü. Gəncəyə təbii qazın nəqli bərpa olunub. Azadlıq Radiosunun Gəncədəki müxbiri Gülnur Ragif qızının verdiyi məlumata görə bugün saat 10-un yarısına Gəncənin təbii qazla təmin edən boru kəmərində qəza baş verib və bununla əlaqədar Gəncə şəhəri, Samux və Göygöl rayonlarına mavi yanacağın verilməsi fasilələr yaranıb. Günorta saatlarında isə mavi yanacağın verilməsi bərpa olunub. Anespresin verdiyi məlumata görə qaz kəmərində baş verilmiş partlayışın dalğası o qədər böyük olub ki, onu hadisə yerindən bir neçə yüz metr aralıda yaşayan sakinlər də hiss ediblər və evlərdə titrəyiş müşahidə olunub. Amma Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin Azadlıq Radiosu müxbirinə bildiriblər ki, partlayış elə böyük gücə malik olmayıb. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada iz verilişidir. Sağ olun.
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda Milli Kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının baş kitabxanasının bayramı bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-cü can Bakı, Azərbaycanın baş kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirov verəkləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Hər gün can Bakı deyim.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz için katı ateistler tarafından bazen mənfi münasibetler olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcim, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Reptile. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Reptile Freestyle gənclər üçün Azad söz dərsiz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Qalaya bizim qalay
İlk əkinçi var ha Elə mədəni adam budur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa Dünya nətər yorunacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Soyadları ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyıb axı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisa Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisa Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisa Qarzadə, yəni Xalisa Qarısoylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisa Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisa Qarizadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur. Və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Xalisa Qarizadənin ulu nənəsi Xalisa Qarının bu neslin yani inkişafında, elmi sahilere yiyelenmesinde ve bir ziyalı nesil kimi ortaya çıkmasında büyük rol olubdur. Ona göre de tesadüfi değil ki, bu nesil onun adını özlerine soyadı kimi götürüblər ve özlerini Hazreti Qarının evlatları adlandırıblar. Hele o 8 yaşında olarken atasının qonaqları gelip Şamaxıdan, bu da atasının yanında oturup bir balaca kız uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gelen qonaqlardan birisi nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayetlerinde uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
Deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözündən öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və bunun təsiri ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təlim, təhsil verir. Yəni bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanılmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edibmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasına dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun ki, bu əlyazma gəlib bizə çatmayıbdı. Bunların taliyi sonra çox faciəli olubdu. Xalisə qarı yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə deməli öz evin aparıbdı və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdülqənin Xalı Xalisə Qarızadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çevirirdi.
Kamandar müəllim, monografiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisə Qarızadə ilə görüşündən də yazmışsınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gələrkən bu kitabxanada da olubdu. Baxmayaraq ki, o Qafqaza Səyahət adlı əsərində bəli, yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalar da var və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb, əlyazmam kitabı. Əvvəl ona Əbdülqənim vermir, sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, o əlyazmalar bir dəfə oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi də olubdu. Və bunu Əbdülqəni Nuxavi verməyibdi onlara ki, bu yeganə abidədir, bunu verə bilmərəm. Nəysə, çox uzun məsələdən verməyib. Hətta mənim apardığım araşdırmalara görə Dədə Qorqudun həmin nüsxəsi onun kitabxanasında qalıb, sonradan onu bizim alimlərdən birisi Salman Mümtaz oradan götürübdü. Onun ümumiyyətlə onun kitabxanasından Salman Mümtazla Vəli Xuluflu çoxlu əlyazmalar götürüblər. Yəni ədəbiyyatımızı öyrənmək və nəşrləmək üçün. Və yazıqlar olsun ki, yəni o bilirsiniz Salman Mümtazın başına gələn hadisələri, Vəli Xuluflunun və onların arxivləri də bizə məlum deyil. Da necə məhv olub.
Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib həmin nüsxə. Amma kaş Dümaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən ki, mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Düma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Hansılar qalıb apardığı kitablardan görəsən? Bilirsinizmi, Kamandar müəllim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqəni Nuxavinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmamzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nur Məmməd şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarızadədən almışdı. Bir gün Nur Məmməd babası Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarızadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Efendi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdır. Bu zəngin kitabxanadan, yəni mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əlyazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əlyazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdir. Bu, heç kəsdən bunun əvəzində heç nə alınmamış. Bu, insan nə qədər maarifpərvər insan olubdur ki, öz pulu ilə aldığı, topladığı kitabı, o, hər il onlarla, yüzlərlə kitab verilmiş oxucuların istifadəsi. Onun kitabxana dəftərini mən tapmışam. Orada il bə il yazıb kimi hansı oxuculara hansı kitabları veribdir.
Divanın adı var mı orada?
Divanın adı yoxdur, yox. Bu, yerli oxuculardan söhbət gedir.
Əbdülqəni Əfəndi Xalisə Qarzadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqəni Əfəndi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli, o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Əbdülqəni Əfəndi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı onun nadan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tuta, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifz edə, çəkinə.
Bəlkə də onun yazdığı kitabları, köçürdüyü kitabları bir insana tapşırarsan, onu köçürsün eləcək. Bəlkə də insanın ömrü çatmaz. Bu insan nətər yatmırmış kimi görəsən, neynəmirmiş. Bir o əlyazmalarının birinin haşiyəsində yazır, deyir ki, mən deyir, qələmimi saxlayıb, başımı qaldırdım, artıq deyir, gecə yarıdan çoxdan keçmişdi. Gördüm ki, oğlum Abdullah da oturub yazır. Yəni, bu insan... Yəni, bütün ömrünü bu elmə həsr eləmiş bir fanatik olubdur. Özü də bir var, yəni, yığasın özün üçün, öz maraq dayanın üçün. Bu, ancaq bunları toplayırmış xalq üçün. Həm də o, Şəkinin mədrəsələrində, məktəblərində dərs deyibdir. Onun dərslikləri var. Çox şükür ki, onları tapmışıq. Bizim Əliyazmalar İnstitutunun fondunda o saxlanılır, o dərsliklər. Çox dəyərli dərsliklərdir ki, orada elmin müxtəlif sahələrinə dair, deməli, əsərlər toplayırmış. Və bununla bərabər təbii ki, o özü də bir sıra əsərlər yazıbdı ki, bu əsərlər də birbaşa onun yəni, təhsillə bağlı olan əsərlərdir. Onun, məsələn, fars dilində danışıq kitabçası var, yəni bu farsca, azərbaycanca, poeziya. Onun tədrisi üçün ayrıcə onun dərsliyi var. Elmi əsərlərin, müxtəlif elm sahələrinin tədrisi üçün ayrıcə dərsliyi var. Məktəblərin inkişafı, yəni xalqın maariflənməsi üçün imkanın daxilində nə var imiş hamısını bu insan sərf eləyibdir. Hətta onun, deməli, 1843-cü ildə Bakı xanının görüşü olubdur. Yəni, bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdur. Yəni, görürüz, nə qədər bu artıq nüfuz qazanıbmış ki, yəni Bakı xanı onunla görüşübdür və onun Azərbaycanda olan yəni təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə edibdir. Və Belə bir qeyd var. Abbas Qulağı Bakıxanovun Qanun-u Qudsi adlı onun Fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbas Qulağı Bakıxanova dedim, bəzi yəni tənqidi deyir fikirlərim doldu, o deyir çox böyük məmnuniyyətlə bunu qəbul elədi. Və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni maarifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti həm də onun Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin formalaşması istiqamətində onun fəaliyyəti çox böyük olubdur. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətnşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdır.
Yermiş Xalisə Qarzadə, Kəmandar müəllim, üzünü köçürürmüş kitabların. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən, hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə, o hər tərəfli fəaliyyət göstərib. Mən, məsələn, bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə, həcc ziyarətinə getdiyi zaman 1872-ci ildə həcc ziyarətinə gedib, həcc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan küllü miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürülmüş. Özü köçürülmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə Ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdır. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdır. Bu da hələ ki, o təzə başlayan vaxtlar idi. Litografiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əl yazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə ilə mənim yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə eləsin, mariflənsin.
Abdülqədir fəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş işrətlə, boş-boş danışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun Fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: Sabah oldu, oyanmaz mısınız? Cavab: Mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: Tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: Kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: Kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cavab: Adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyət söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə mübtəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: Buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cavab: Bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyət. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi rəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmuyor, ne deyirsən? Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilsin.
Xalisə Qarızadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filoloq elmləri doktoru Kəmandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildikmi Xalisə Qarızadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəinki Xalisə Qarızadənin kitabxanası, ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı represiya elədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əl yazmaları məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq itirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdu, amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmıyor. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropanın istənilən mədəniyyət mərkəzinə getsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əl yazmaları nə qədər hissiz var. Bu bizim xoşbəxtliyimizdir.
Kimci ildir rəhmətə gitmişdi Əbdülqənim?
Əbdülqənim 1879-cu ildə 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz İslam'a və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özü də bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbdülqəninin də kitabxanası yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta mal damlarında gizlədim. Mən özüm öz əllərimdə mal damını xurların altından çıxartmışam əl yazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik.
Deyirəm ki, bu təzəcə çapdan çıxmış kitaba, yəni bu ilk kitabıdır Əbdülqəni Xəlisə Qarzadənin.
Əbdülqəni Xəlisə Qarzadənin bu sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazxanə dəftəridir. Necə? Yəni o həm də Şəkinin baş qazisi olubdu və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdı və hansı xəstəlikdə neçə yaşında ölübdü.
Əbdülqənin əfəndi Nuxəvi Xəlisə Qarzadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı yanıqdan 65 yaşında Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Dülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı Vərəmdən 30 yaşında 20 Şabanda. Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin övladı Məhəmməd ağanın arvadı Güllü xanım ağası bəyin qızı Zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin Ağababa Əli Vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı Məhəmmədin qızı yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib 20 yaşında. Mən elə bir sərvət toplayıram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nigaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını yəni qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqənin əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Əfəndi, Əli Əfəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir Ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdülrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şaban 1285, 1868-ci il.
Yəni bu kitab, bu təzə çıxan kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, aile hüququnun öğrenilmesi baxımından, Şəkinin deməli əhalisinin tərkibinin öğrenilmesi baxımından çok değerli statistik məlumat veren bir mənbədir. O kadar değerli mənbədir ki, burada hani Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında, burada her tərəfdə her şey qeydiyyata alınırdı.
Komandar mənim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisi Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəki Niskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür. Və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı. Yetişibdi ilmin müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə qarı kimi kitab yığanlar olub mu?
Onlarda mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da yəni öz anasından nətər tərbiyə keçib ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir də bilmək istəyirdim, nələr bundan sonra olacaq?
Bundan sonra mən bu il nəzərdə tutmuşam ki, onun növbəti bir farsça, azərbaycanca danışıq kitabçası tərtib edib, onu nəşr edəcəm. Sonra onun Rüznamə adlı, yəni kalendar deyək belə, çox maraqlı bir əsəri var. Orta məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulubdur. Çox maraqlı bir əsərdir, onu nəşr hazırlayacaq. Və bundan başqa onun kitabxanasından bizə gəlib çatmış çox dəyərli bir Azərbaycan adibi abidəsi var. 14-cü əsrə aid Mehri və Vəfa Ummu İsa adlı şairin Mehri və Vəfa adlı məsnəvisi gəlib bizə çatıb ki, bu məsnəvi də artıq tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbə ilə hamısını nəşr edib xalqımıza və elm aləminə çatdıracağıq Allah qoysa.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Kamandar müəllim bu gözəl işlərə görə sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə qarıların, Əbdülqəni əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşid qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqəni əfəndi Xalisə qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx mə pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağaylən, Asak Levon Tepetrosani, Vanatsoru Nevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz Qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Elə sənətkarlar var ki, onları uzun müddət cəmiyyətin yalnız məhdud bir hissəsi həzm eləyə bilir. Amma zaman-zaman cəmiyyət inkişaf edir və çoxluq belələrinin sənətini anlamaq, dəyərləndirmək səviyyəsinə çatır. Əslində, bu heç də cəmiyyətin inkişafının ləng getməsi deyil. Sadəcə, həmin sənətkarların gətirdiyi yenilik öz ölkələrinin inkişaf sürətini xeyli qabaqladığı üçün belə olur. Belələrinin böyüklüyü zəif ifaçıların sürətlə çoxaldığı məkanlarda özünü daha qabarıq şəkildə biruzə verir. Xalq mahnılarının kifayət qədər uğurla tuğyan elədiyi və layiqincə sevildiyi Azərbaycan kimi bir ölkədə ifaçılıq sənətinə gətirilən yenilik heç də hər kəsin təqdimatında uğurlu alınmır. Bugünkü həm söhbətimizin isə 70-ci illərdə Azərbaycan estradasına gətirdiyi yeni üslub, yeni geyim və hərəkət tərzi sonradan onun yerinin tək-tək sənətkarların arasında olduğunu təsdiqlədi. Rejissorlar çəkdikləri filmlərin mahnısını məhz onun ifa etməsini istədilər. Haqqında filmlər çəkildi və s.
Bugündən əzizim dünyada Əlveda deyirəm, əlveda.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadədir. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, İlqar bəy, böyük məmnuniyyətlə.
İşləriniz necə gedir?
İşlər çox yaxşıdır. Yəni, o mənada ki, sənətkarın işi onun yaradıcılığındadır, onun qüvvəsindədir. Mən belə başa düşürəm və ən vacib məsələ sənətkara qarşı olan xalqın, millətimizin münasibətidir və dünyanın münasibətidir, hansı indi ölkələrdə eşidilirsə zənglər olunur, məktub alıram və bu əlbəttə böyük xoşbaxtlıqdır.
Deyəsən artıq sular durulur. Baxıram məlumatlara, mətbuatda da sizə xarici ölkələrdən də zəng olunur və bəli, dəvət edirlər, disklər yazmaq istəyirlər. Nə məsələdir?
Bilirsiniz məndə, İlqar bəy, mən çətin yaşayan, sənətdə əziyyətlər çəkən sənətkaram. Amma o əziyyətlər heç vaxt məni sındırmayıb. Həməşə o layaqəti üstün tutan insanam. Bilirsiniz, mən ilk sənətə gələndə əvvəl İncəsənət İnstitutunun aktor fakültəsini bitirdim. Ondan sonra konservatoriyanın vokal şöbəsinə daxil oldum. Və ikisində də çox güclü mənim müəllimlərim olub. Və minnətdaram mənim müəllimlərimə. Yəni, sənətkar olanda 3-cü kursdan artıq Azərbaycan dövlət o vaxtı Teleradio Komitəsinin solisti məni təyin elədilər. Mən,
hamı düşə bilmirdi sözcə.
Bəli, bəli, o vaxtlar kim idi ki, orada solist olsun? Sənətə də gələndə mənim, bilirsiniz ki, repertuarım oldu belə mənə qədər təkrar olunmayan səs diapazonu, təkrar olunmayan mahnılar.
Yeni janr, yeni mahnılar.
Yeni janr və geyim tərzi bu ilk dəfə idi ki, onu bilirsiniz. Bəli. Bəli.
Və ilk gitaralı oğlan.
Bəli, ilk gitarla konsert verən oğlan. Amma epizodlardan ibarət idi. Xoşbaxt epizodlar, problemli epizodlar. Bu insandır, həyatdır. Sənətdə bir qədər daha çətin olur. Bir dəfə neft daşlarına gedirdik, gəmi ilə gedirdik. Mən də çətin bir vəziyyətdəyim, əlimi qoymuşdum və dənizə baxırdım. Rəhmətli Tofiq Quliyev də oturmuşdu orada, çay içirdi, çörək yiyirdi, tək. Qayıtdı, dedi ki, Yalçın, orada niyə durmusan, nə olub? gel otur burada dedim. Tevfik Alekber'e çok sağ olun dedi. Otur otur oturdum. Benim için de biraz çaydan zaten koydu. Dedi ne olur böyle çok perişan bedmin sen. Dedim ki Tevfik Alekber'e ben ne inanmışam diyorum. Bak beni o sıkıştırırlar okudum. Sağlığında kıymet verin insanlara. Onun üstünde eziyet çektim. Yani kıymet verilmiyor. Üç ay bırakmadılar.
Sabit sözlerine yazmış.
Belli belli. Şirin Dil mesela Kerkük Bayatlarına Emin Sabitoğlu yazmıştı. Onun üstünde var şu ana dili Şirin Dil. Yani ana dili falan. Böyle şeyler üstte. Ve müeyyen giyim olan da görürsünüz ki o gazeteler zatlar yazırdı. Dedi ki Yalçın bir söz diyeyim. Sen dövrüvü kabağlamısan. İfa tarzından, giyiminden biraz gerek geç geleydin senete. İnanın bu söz ben onda başa düşmedim. Üstünden çok iller geçti. Ve bir gün hayattan gedenden bir 4 yıl önce rastlaştık Toykuliyev'le. Kucakladı beni dedi Yalçın bak şimdi senin vaktin gelip çadır. Benim okuduğum, yarattığım yüzlerle büyün mahnımı büyük bir genç nesil ifa ediyorum.
Biraz çok ilerleden mahnılar okumuştunuz.
Elədir. Mən yəqin ki Allah vergisidir. Mən inanan adamım mən deyim. Yəni ki Allahımı həmişə gənc vaxtımdan saymışam. Adıyla yaşayan insanım.
Nə səbəb oldu Yalçın mənim? Bəlkə ondur.
Bilirsiniz, mənim atam parti veteranı idi. Əsl o aqidəli olan o kommunistlərdəndir. Mənə işləyəndə müəyyən yerlərdə hətta çox problemlər yaranırdı ki, mən partiyaya girim eləm. Girmədim. Mən dedim ki, mənim partiyam bir dənə də o da Allahın yoludur. Yəni, mənim qanımda var. Mən deyim, mənim babam Axund Əli Rüzə çox məşhur filosof, alim. O vaxtda axı axundlar, şeyhlər çox savadlı, böyük şəxsiyyətlər olub və onun gözəl səsi olub. Yəqin o babamdan mənim qanıma keçib, ona görə oyuna məndə var, yaşayıb, yaşayacaqdır.
Doğum gününüzdə hələ də başqa ölkələrdən təbrik edənlər olur ya artıq səngiyib?
Mən dekabrda həyata gəlmişəm. Keçən illəri İlqar bəy, bir 6-7 saat bütün günü o qədər dünyanın çox ölkələrindən mənə zənglər olundu, o qədər təbrik zəngləri gəldi, mən kövrəldim.
Amerikadan tərcüməyi halınıza aldılar, o nə idi?
Mənə bu yaxında Amerikadan bir yoldaş zəng elədi, görüşdü, deyir ki, orada bir yoldaş var, çox imkanlı yoldaşdır, deyir, Yalçın bura gəlsə, nə bilim, neçə milyon ona pul verəcəm, nə inəyəcəm? Yəni, mən ömrümdə o, var dövlət dalıcan, onu hamısı bilir, qaçan döyürəm, mənə məşə deyirəm ki, var da vəzifədə insanın qulu olmalıdır. Yəni mən özüm də zəhmətkeş adamam.
Nə qədər də ölkə gəzmisiniz?
42 ölkədə olmuşam.
Biraz da artıqdır.
Mən sənətə gələn ildən dahi böyük Azərbaycanın bəstəkarları ahatəsində böyüyüb buxtələşmişəm sənətkar kimi. Yəni mənə görün kimlər mahnılar yazmayıblar özdə çox.
Amma məncə təkcə onların üzərinə qoymaq olmaz. O həmin o böyük sənətkarların arasında o qədər adamlar əriyib itib çıxıb gedib ki. Məsələn burada siz də səbəbsiniz.
Çox əlbəttə ki, çox zərif bir temaya toxundunuz. Mənə məşəhərdə mən əsəbləşəndə bir söz deyirəm. Deyirəm bilirsiniz necədir? Mənə mahnı yazan bəstəkarlar əlbəttə, başqa bugünkü gündə var bir neçə müğənnilər, onlara da yazıblar. Bəs niyə onların ifasında bir dənə mahnı gəlib bugünkü nəsilə çatmayıb? Hərdən özüm təəccüb eləyirəm, qulaq asanda deyirəm, mən necə oxumuşam bunu? Yəni ki, siz çox düz buyurdunuz, əlbəttə, son sözü müğənnidir. Aynəs bir neçə dəfə mənim haqqında film kimi verilişlər.
Bəli, sizin sənətinizdən bağlı
bir də çox, İctimai Televiziya Fondunda saxlayıb, Azərbaycan Televiziya Şirkəti. Yəni ki,
indi... Gez də olsa biz də borcumuzu yerləyik.
Ay, sağ olun.
Türklər imkan tapdıqda sizinlə bir müqavilə bağladılar. Yeni
mən keçən illəri, bəli oldum orada. Yeni Çağda konsert verdim, orada çıxış elədim və mənə orada 3 kanalın dəvəti olub. Amma əsas Azərbaycandır, Azərbaycanın musiqisidir. Axı biz hamımız bir sənətkar kimi nəsə o musiqi sandığına belə deyib qoymalıyıq, özümüz həyatdan gedəndən sonra o qalmalıdır, yaşamalıdır. Amma görürəm ki, bunu heç kəs fikirləşmir, eləmir. Yəni çox bir qədər kasıblaşıb bizim musiqimiz, mədəniyyətimiz. Mənim indiyə qədər saydım açılmayıb, yoxdur. Görürəm ki, bir gün ehtiyac var. Tək mənə yox, o hər halda bizim musiqimizə, incə sənətimizə lazım olan bir şeydir.
Əslində fond var, deyək ki, məsələn 400-ə qədər mahnı elə siz.
Bəli, 400. Bəli. Onu da hardan bildiniz, yəni 400-ə qədər bəli mahnı var.
Bəzi şeyləri mütləq öyrənməliyik. Yalçın mənim, bu geyimləriniz sizin, deyək ki, o ən azı Azərbaycan dükanında satılan geyimlər tölüydü və bunlara pul vermək lazım idi. Necə çatdırırdınız?
Mənim anam rəhmətli çox böyük ailədən idi, ziyalı ailədəndi və böyük zövqə malikdir. Yəni, gitara çalmağıma həvəs, giymə həvəs. Mən indi baxıram, mən 35 ildən qabaq giydiyim pencəyə indi moda minib.
Yəni,
o mənada və mən köpüklərimi bütün köpüyünə qədər yığırdım. Məsələn, bir ölkəyə gedəndə o bir dənə giyimi alırdım. Başqa bir ölkəyə gedəndə alırdım. Və bir xarici gedən dostlar, tanışlar olanda deyirdim, mən deyən şey gətir, bana mənim üçün filan şey gətir. Saxlamışam, kurtkadı, köynəydi, müəyyən şeylər vardı, xatirə kimi.
Heç şübhəsiz ki, onlar nə vaxtsa aksiyona çıxacaq, Allah qoysa və kümət qədər. Yalnız mən, bəs o pulları verirdiniz paltarlara. Amma dolanmaq da lazım idi.
Dolanmaq, bilirsiniz, mən deyim də, əvvəl 60 rubl, ondan sonra oldu 100 manat, sonra salis keçəndə oldu 150 manat, gəldi çıxdı 250 manata, 300 manata qədər. Sonra da qanararar verilirdi. Onlar hamısı bir yerə yığılırdı, 400 manat, 500 rubl, bu sovet vaxtında böyük puldur. Yəni, mən o qədər də çətinlik çəkmirdim.
Amma həyatı çox sevirsiniz. Bütün davranışlarınızdan, özünə fikir, hər şeydən görünür.
Bilirsiniz, o qədər mən həyatı sevirəm, həyata qiymət verirəm. Hərdəm, görürsünüz, evdə ailə üzvlərinə biri bədbinləşəndə, deyirəm, pəncərədən bax qırağa, görsən ağac, yarpaqlar, saralıb indi payızdır, hava buludlara bax, o günəş oradan balaca çıxır, orada sərçə oturub, orada ağacların o külək vuranda səsi, Allah bu həyatı verib, onun biz insanlar çox vaxtı qiymətin, qədirin, bilmirik. Amma mən çalışıram, çox biləm. Həyat elə budur. Yəni, mən bunların hamısını başa düşüb, özüm nikbin deyirəm, bədbin adamım, həddindən artıq, lirik, romantik. Bilirsiniz necədir, mənə hər şey çox tez təsir eləyir. Ömür boyu nifrət eləmişəm çox üzlü insanlara. Həddindən artıq səmimi qabul eləyirəm hər şeyi. Ona görə də yaşamaq mənim üçün bugünkü o əsəbi həyatda, problemli həyatda çox çətindir. Qabaqlar qələm vardı, onunla yazırdı, sonra o kağız vardı, onu hopurdu, ona çernil ki, yayılmasın. Mən özümü hərdəm o kağıza bənzədirəm ki, həyatın o şeyləri hopur mənəm, sonra hələm gedmir. Bir adam indiyə qədər deyə bilməz ki, bir nazir, bir vəzifəli şəxs, mən müraciət eləmişəm, ya kömək istəmişəm, ya nəsə olub. Olmayıb belə şey. Mənə, məsələn, prezident ev verib, təmirsiz, yəni ki, divardır. Mən onu bilirəm ki, belə mənim xüsusiyyətimlə bədmin halda demirəm, yəni ki 10 ildə keçsə mən ona təmir eləyə bilməyəcəm, məndə o imkan olmayacaq, amma onu ilə bərabər heç mən ruhdan düşmürəm, çox sağ ol deyirəm və dostluğa həyatda bir kişi kimi ən böyük qiymət verən bir insanım, yəni mənim bir dostum var, o dünyalar qədər mənim üçün əziz adamdır və həmişə deyirəm, həyat yaxşı insanların çiynində durur.
Yalçın müəllim, niyə belə yaxşı adamsınız? Nə oldu, belə oldu? Niyə belə oldu?
Siz nə bilin, məni görənlər, mən onu sadəlik demirəm, o daxili aləmim mənim belədir. Əlbəttə ki, belə xüsusiyyət bugünkü zamana üçün o qədər də effektli döyür. Amma hələlik davam gətir, mənim qədrimi istəyənlər də istəyirlər. Hər halda keçdiyim o böyük yoldur, sənət yoludur.
Yalçın mənim, haqsızlıqlar da olur sizə qarşı. Elə əvvəl də olub, özünüzə dediniz, sıxışdırırdılar falan, indi də olur. İndi nə olur?
İndi sizə deyim, bu da çox ürəyimə belə yaxın olan sualdır. Mən ömrümdə şikayət eləyən insan deyirəm. Məni bir dəfə çağırmışdılar, çox rütbəli bir dövlət nümayəndəsi idi. Dedi, biz istəyirik, siz həmişə kimi giyinəsiniz. İfaçı kimi sənətiniz böyüydü, gözəldi, nə kömək, nə lazımdı, dedim, heç nə. Dedi ki, hamısı deyir, gəlirsiniz, heç nə istəmirsiniz. Dedim ki, siz onsuz da özünüz bilirsiniz Yalçın kimdir. Onu eləyən biraz başqa cür eləyən, amma siz məndən soruşursunuz. Yəni, belə durdum, getdim. Bilirsiniz, mən ondan sonra necə ürəyim sınmasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rzazadədir. Onu mən təqdim eləyirəm. İlqar Rəsul.
Qaydı xoş güzərdən, günəş qalxır həzərdən, sevgilim keçən yerdən, bütün şəhər yeridir. Qaydı.
Yalçın mənim, heç konsertdə özünüzü itirdiyiniz olub?
Deməli, İtaliyada bir yerdə rəhmətli Müslim Maqamayev, Sinyavskaya, mən, Gülərə rəhmətli Aliyeva, yəni biz konsertdaydıq, San Carlo teatrının Yapıldı konsertdə, konserti mən bitirdim. Bilirsiniz ki, konserti bitirmək, Müslim Maqamayevdən sonra, Sinyavskaya'dan sonra özümü ömrümdə birinci dəfə itirdim, qorxdum. Sinyavskaya getdi, mənə dərman da verdi, baş ağrı dərmanı zədi. Orada mən çıxdım, gördüm, birinci manında səsim qulaq asmır. İkinci, üçüncü manında gördüm, İtalyanlar bir-birinin əlini belə çiğində qoyub. Gəldilər, o qədər oxutdurdular, məni repertuarım, oxuduğum manlar, hazırladığım manlar qutardı. Yəni, mən indi mən də vokalistəm, İtalyan manları da oxuyuram, dünya xalları manların. Amma bunu əfsus ki, hərdən deyirəm, o Şahnamədə də yansısı bir qədim əsərdə, o Baxt quşu. Bəli, bəli. Sənətdə də mən indi sənətkar kimi mənim başıma heç vaxtı Baxt quşu qonmayıb. Amma sənət şəxsiyyətin böyüməyi onun yaşadığı evdən asılı deyil. Yəni demək istəyirəm ki, o Baxt quşu heç vaxtı qonmayıb, o məni heç vaxtı həyatda sındırmayıb, mən sınan insan deyirəm.
O Bakı Sabahın Xeyir mahnısına mən qulaq asanda dedim ki, bəstəkar neyniyib özü bilər, şair neyniyib özü bilər, amma Yalçın Rzazadə həqiqətən o günəşi Xəzərdən qaldırır həmən vaxt. O qədər maraqlı.
Mən onu görürdüm. Bilirsiniz necədir, mən şeiri əzbərəmirəm, musiqini əzbərəmirəm. Mənə məşə şeiri içimə salıb, mənim o sözlər də musiqi mənim içimdən gəlməlidir. O mahnı özü diri insan kimi, məxluq kimi olmalıdır ki, o yaşaya bilsin, onun ömrü uzun olsun.
Yalçın müəllim, indiki Bakıya o vaxtki həvəsinə sabahın xeyir demək olur, yoxsa yox?
Çətin sualdır bu. Bilirsiniz, bir tərəfdən böyük tikintilər, çox gözəl o yollar, məsələn, maşın sürürdüm, maşın bir aydan sonra dağılırdı bu yollarda, Bakının yollarında. Bu çox irəliş vardı, gözəlliklər çoxdur. Amma o biri tərəfdən biraz bu nəsə mənə elə bil ki, o Bakı şəhərindən Bakılılıq çatmır.
Bakı dediniz əvvəlki kimi deyil, yəni bu Bakının qızları necə? Qara gözlüdür, yoxsa dəyişiklik orada da var?
Yo, bu günləri Bakıdır, Bakının qızları da oxumuşam o vaxtı, tərənnüm eləyirdim. Dünyada ən gözəl qızlar var, həm qiriyyətdə, namusda, zahiri gözəlliyi də, o da bizim Azərbaycan qızlarımızdır. Amma indi daha çox qara göz qızları da çoxdur, qəşəngləri də çoxdur, ağılları da çoxdur, şükür olsun.
Yalçın müəllim, xanımınızla necə tanış oldunuz?
Xanımımla çox gənc vaxtımda, arxamda, çiynimdə qara gitara vardı, İtalyan gitarası və ilk dəfə tanışdığım böyük bir mənim dostum vardı, o kitabxanaya gedir deyilirdi və ilk tanışdığım orada oldu.
Siz də kitabxanaya gedirdiniz.
Mən də gedirdim.
Gitarayla.
Necə oldu? O effekti görünürdü də. Gedər. Cavan idim, indi mənə imkanı
doldur. Onun özü maraqlı məqamdır. Bəs xanımınız necə orada oldu?
Birisi, mən çox gənc vaxtında ailə qurmuşam.
Yaxşı bəyəm, getdiniz kitabxanaya?
Getdim kitabxanaya, gördüm. Mən ümumiyyətlə qadında səmimiyyətə, çox təmiz üzə, uşaqlıqdan, gənc yaşından qiymət verən adamı. Və gördüm ki, adamın üzünə də baxmır. Həməşə söhbət edirsən, başı aşağıdır. Hər belə kitabı gedə-gedə kitab alalla, gördüm ki, bir gün artıq danışır məndən eləyir. Bir gün getdim, oturdum o kitabların arasında, gün orta vaxtı çay içdim, çörək yedim, ona yiyirdim, mən də yiyirdim.
İşləyirdi çox, orada onda belə çay.
Bəli, işləyirdi orada.
Yalçın müəllim, nədən nigaransınız?
Nigaranım. Çox zərif sual verdiniz, İlqar bəy. Bilirsiniz, nədən nigaranım? Nigaranım ondan ki, mən həyatda, həyatımdan açıq deyim belə, çox razı olmadım. Mən ailəmə başqa insanlar kimi belə heç nə verə bilmədim, heç nə qoymadım. Mən uşaqlar üçün, ailə üçün özüm o qədər o təmizliyidən mi doğur, zamanı adamı döyürsən belə mənə deyirlər, ondan mı doğur? Mən çox narahatam ki, məndən sonra bu əsəbi, vəhşi həyatda, yırtıcı zamanada mən uşaqlarımı qoyub, ailəni qoyandan sonra onlar da biraz mənə oxşayırlar. Onlar dözə biləcəklərmi bu zamanının dövrün o tələbinə? Və ondan çox narahatam, narazıyam. Məsələn, fikirləşirəm, heç nə verə bilmədim onlara. Məsələn, normal bir ata kimi. Yəni, canımı verərəm. O mənada ki, bunlar məndən sonra nə maddi vəziyyətləri oldu, nə gözəl ev təminatı oldu gələcək üçün. İndi ata kimi hamısını mən sənətkarım, həm atayam, ailə başçısıyam. Ömrümdə nə bağım oldu, mən yəni gedim yayda uşaqlarımı yığım, gedim balaca bir komada oturum. Heç nəyim olmadı, heç nə də qoya bilməyəcəyim uşaqlar üçün. Və sənətkar kimi də əlbəttə, bugünkü gün küçədə gedəndə görsünüz, utana utana tanımadığım insanlar gəlirlər, dua edirlər mənə və s. Amma sənətdə də mənim ömrümü müəyyən insanlar problemlər yaratdılar, vəzifədə olanlar məni çox pozdular, çox sildilər.
Niyə edirdilər bunu, Yalçın müəllim?
Bilmirəm valla. Mərkəzi komitədə məsələn belə bir insan oturmuşdu mədəniyyətdə. Görən gözü yox idi məni. Salırdılar, pozurdu. Televiziyada bir şey olan kimi zəng eləyirdi, deyirdilər filandı. Qazetdə bir özüm filan olurdu. Bilmirəm nəyə görə mən onun xoşuna gəlmirdim. Mədəniyyət nazirliyində belə. Bak görsün, mən ama sınmadım. Belə-belə şeylər həyatda çox olub.
Yalçı müəllim, valideynlərinizə ehtiyacınız olur heç?
Mənim valideynlərim, atam bir qədər qəddar kişiydi açıq deyim. Məni, gitaramı anam alardı, o götürüb sındırardı. Uzanardım, rəhmi deyim dedi. Məni, mən çox belə, rəngim biraz ağ edizad idi, gələrdi, baxardı mənə yatan yerdi. Bura bax, yoldaşıma, anama deyərdi. Ziniyyət xanım, adı Ziniyyət, sən zəhdəgan böyüdürsən, bunun barmaqlarına bax, nazik-nazik, ağ. Bu kişi barmağı fəhlə olmalıdı, zavodda işləməlidir, qəbərli olmalıdır. Bu nədir belə filan? Yəni atamın fikrində oydu, kommunistlər belə fikirləşməli. Yəni gedib bu çəkiş, bu fikirləşmir ki, injiner də lazımdır, fəhlə də lazımdır, nubuğa necə sənət adamı da lazımdır da, dövlətə, xalqa bu hamısı lazımlıdır. Amma anam gizlində görsüz gənd alardı. Anam həmişə 3 dəfə ildə mənə hədiyələr eləyərdi. Bir yeni il mən çox xoşlayıram. Sevirəm bugünkü günü də. Mənim balışımın altına hədiyəni qoyardı. Səhər duranda tez axtarardım. Görərdim ki, orada hədiyə var. Bir Noruz bayramını xoşlayıram. Bir də anadan olan günümdə mənə hədiyə eləyərdi.
Yalçın bəyəm, atanız ki, saranı sındıranda bağlayırdınız.
Əsəbləşirdim, çox əsəbləşirdim əlbəttə. Atanam, nə anam, nə atam bilib ki, mən məsələn institutda daxil olmuşam, oxumuşam. Yəni atam anamın sonralar məşhur olanda, oxuyanda xəbərləri oldu. Sonra atam fəxr eləyirdi, əlbəttə mən
adam. Gitara qırmaq istəmirdi.
Ya da gitaranı sındırmaq istəmirdi.
Yalçın müəllim, çox yarımçıq arzular qaldı.
Çox. Çox. Bilirsiniz, arzusuz insan deyirlər ki, o qanadsız quşa bənzər. İnsan necə ola bilər? Mən özüm romantik bir insanam, lirik bir insanam. Həm romantik, həm lirika məndə çox inkişaf edib. Mən gözəl rəsim şəkilləri çəkərdim. Atam bəlkə ona görə dincirdi, elə bilirdi, böyük bir rəssam olacağım. Çünki mənim şəkillərim məktəbdə oxuyanda məktəbdə divara vırılırdı, institutda oxuyanda institutda vırılırdı və rəssam olmadım. Yəni, mən uşaqlıqdan romantik insanım, gedib oturub bulutlara baxardım, bulutlarda ayıya oxşadardım onu, nəyə, heyvanat dünyasını həddindən artıq ölümcün dərəcədə çox sevirəm. Bugünkü gündə saatlarla oturub baxaram.
Yalçın müəllim, dünyanın hər yerində uşaqlar xoşbəxt olacaq, yoxsa yox? Necə fikirləşirsiniz?
Bugün çox çətin bir, bəyək dedim, vəhşi, yırtıcı zamandır. Açıq deyim, narahatım bizim gələcək nəsilim üçün, balalarım üçün, nəvələrim üçün, başqa uşaqlar. Mən ümumiyyətlə uşaqları çox sevirəm. Tək öz övladlarımı yox. Uşaqları ölümcül belə o məndə o qəribə bir hissiyat var.
Yəni ona görə soruşuram.
Hə, heç olmasa bunu ilə səsimlə, oxudum manlarla uşaqlarımıza bildirirəm, nəslə bildirirəm ki, mən onları çox istəyirəm. Ona görə əlbəttə gələcək dünyamız üçün mən çox dünya politikasına baxıb çox narahatım.
Yalçın müəllim, turnalara qoşulub hara gedərdiniz?
Turnalara qoşulub gedərdim cürəbəcürə o qeyri-adi adalara. Bu, yəni səyahət edərdim o ömrümün sonunda və dünyada heç olmasa nəsə zövq alıb rahatlaşa bilərdim. Hələli rahat deyirəm.
Ömrünüzün sonunda oturub yenə bulutlarda bir ağ ay axtarardınız, yoxsa yox, boz ayı?
O mənim alnımdadır, o mənim daxilimdədir. Mən indi də hərdən pəncərədə bədmin olanda da, yəni fikri olanda oturub baxaram.
Bulutlar əvvəlki kimi görünür, yoxsa yox?
Bulutlar, baxıram, həvəki kimi görünür. Ağacların yuxarısına baxıram. Bulutlara baxanda bizi yaradan beynimə gəlir. Deyirəm, görəsən o bizi yaradan, görəsən o bu saat məni görür oradan. Göyün o qatından ya görür.
Biz sizi görürük, indi sizi hamı eşidir, hamı dinləyirdi bayaqdan və o bizi yaradana da minnətdarıq ki, sizi yaradıb.
Bilirsiniz, sizə çox minnətdaram. Mən bilirəm sizin radionun samballı olmağını, bilirəm ki, burada layığın həyat sürən insanlar gəlir, sənətkarlar gəlirlər və mən də əlbəttə sizə çox minnətdaram ki, belə insanların arasında məni də sözünü deyən sənətkar kimi, Azərbaycan musiqisinin mədəniyyətinin tarixinə adı düşən bir sənətkar kimi dəvət elədiniz. Ən vacibi odur, həmişə səsiniz, Azadlıq Radiosunun səsi Azərbaycandan Bakıda qoy gözəl verilişlərlə bütün dünyaya yayılsın.
Beləcə söhbətimiz başa çatır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, 40 ilə yaxın indiki Dövlət Teleradio şirkətinin salisti olmuş, Sovetlər dönəmində dəfələrlə Azərbaycan Ali Sovetinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmiş, 1980-ci ilin dövlət mükafatı laureatı, hazırda prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadə idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sinemden asılan bir taş imiş taş, sen gitme deyende gözlerinde yaş. Dine bilmeydim lal olaydım kaş, dilim kuruyaydı yok deyende hemen. Sinemden asılan bir taş imiş taş, sen gitme deyende gözlerinde yaş. Dine bilmeydim lal olaydım kaş, dilim kuruyaydı yok deyende hemen.
101.7 FM
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.